Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasida lavozimga tayinlandi. Suvga quruqlik. Aripov ilk bor Qirg'iziston bilan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqladi. Huquq himoyachisi Vitaliy Panomarev Qirg'izistondan deportatsiya qilindi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Rossiyani yadroviy qurol qo'llash oqibatlaridan ogohlantirdi. Zambiya Rossiyada qamalgan o'z fuqarosi qay tarzda Ukraina urushiga jalb qilinganiga Moskvadan izoh so'radi. Yevropa Ittifoqi davlatlari Gazpromning mahalliy shubalarini milliylashtirmoqda. BMT dunyo aholisi 8 milliardga yetganini bildirdi. Afg'onistonda shariat qonunlarining ustuvorligi kuchaytirildi. Zaxiradagi diplomatik aerodrom Mirziyoyev Turkiy sammitdan qanday maqsadni ko'zlagandi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. So'nggi 5 yil ichida Adliya vazirligini boshqarib kelgan Ruslanbek Davletov vazirlik lavozimidan ozod qilingan. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Davletov avvalgi lavozimidan bo'shatilganiga prezidentning ijtimoiy-siyosiy rivojlanish masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimiga tayinlangani sabab bo'lgan. Xorazmda tug'ilgan 42 yoshli Davletov Mirziyoyev davrida vazirlik lavozimiga tayinlangan islohotchi kadrlardan biri o'laroq tanilgan. Qayd etilishicha, Davletov tayinlangan ijtimoiy-siyosiy rivojlanish masalalar bo'yicha maslahatchi lavozimi yangi lavozim bo'lib hisoblanadi. O'zbekiston 5000 gektarga yaqin Andijon suv ombori uchun Qirg'izistonga 1000 gektar yer bermoqda. Qolgan 4000 gektar yer maydoni sobiq SSR davrida Qirg'izistonga O'zbekiston tomonidan kompensatsiya sifatida berilgan. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 14 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputatlar savollariga javob berish asnosida ma'lum qildi. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi matbuot xizmati qaydicha, dushanba kuni hukumat rahbari O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida O'zbek-Qirg'iz davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi hamda O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Qirg'iziston Respublikasi vazirlar mahkamasi o'rtasida Andijon suv omborining suv resurslarini birgalikda boshqarish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihalari yuzasidan axborot bergan. U Qirg'iziston bilan kelishilmay qolgan 35 uchastka jami 302 km chegaralar bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilgani, bitim ustida 5 yildan oshiq vaqt davomida ishlanib, yakuniy to'xtamga kelinganini qayd etgan. 15 noyabr kuni dunyo aholisi 8 milliardga yetdi deb xabar berdi BMT. Bu ma'lumot World Population Prospects 2022 hisobotida qayd etildi. BMT hisobotida aholi soni 7 milliarddan 8 milliardga yetishi uchun 12 yil kerak bo'lgani, aholi soni 9 milliardga yetishi uchun esa 15 yil kerak bo'lishi aytiladi. Bu esa jahon aholisi soni o'sishining sekinlashayotganini anglatadi. Yevropa ittifoqining ikki mamlakati birdaniga avval Gazpromga tegishli bo'lgan korxonalarini milliylashtirdi. 14 noyabrda Polsha taraqqiyot va texnologiya vaziri Valdimar Buda Europol Gaz shirkatidagi Gazprom ulushini olib qo'yish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Gazpromning mazkur shubasi Yamal Yevropa gaz quvurining Polshadan o'tuvchi qismini boshqarar edi. Qarorda aytilishicha, Gazprom ulushini vaqtincha majburiy ma'muriyat nazorat qiladi. 14 noyabrda Germaniya ham Gazpromning Gazprom Germaniya shubasini milliylashtirgani to'g'risida Financial Times gazetasi xabar berdi. Shubaning nomi Securing Energy for Europe GmbH qilib o'zgartirildi. Nemis hukumatining bildirishicha, Gazprom shubasining milliylashtirilishi mamlakatning energetik xavfsizligini saqlab qolish uchun muhimdir. Rossiyadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha direktori Vitaliy Panomarev Qirg'izistondan deportatsiya qilindi. Bu haqda Bir dunyo Qirg'iziston huquq himoyasi harakati Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi. Panomarev Bishkekda o'tayotgan huquq himoyasiga bag'ishlangan festivalga mehmon qatorida chaqirilgan edi. Panomarev 14 noyabrda Bishkekning Manas xalqaro aeroportida chegara nazoratidan o'tayotganida qo'lga olingan va deportatsiya qilingan. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Burns Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Sergey Narishkin bilan 14 noyabrda Anqarada uchrashdi. Uchrashuv chog'ida Burns Rossiyani yadroviy qurol qo'llash oqibatlaridan ogohlantirdi. Oldindan e'lon qilinmagan uchrashuv chog'ida Rossiya qamoqlarida saqlanayotgan AQSh fuqarolari jumladan Britni Griner va Pol Vyolin taqdiri muhokama qilindi. Bu Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri Rossiya va AQSh o'rtasidagi ilk oliy darajadagi uchrashuv bo'ldi. Uchrashuv so'nggi oylarda Rossiyani yadroviy qurol qo'llash oqibatlari juda yomon bo'lishidan ogohlantirib kelayotgan AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati tashabbusi bilan o'tkazildi. Taliban lideri Haybatulloh Oxunzoda afg'on sudlariga sud jarayonlari va hukm chiqarishda shariat qonunlariga amal qilish to'g'risida buyruq berdi. Bu Afg'onistonda jamoat oldida qatl etish, toshbo'ron qilish, bosh olish va oyoq qo'lni kesish kabi jazo turlari amalga kiritilishini anglatadi. Oxunzoda sudlarga shariatda hudud deb ataladigan jinoyatlar guruhiga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi. Bu guruhga mansub jinoyatlar uchun jazo turlari shariatda aniq belgilab berilgan va ular o'zgartirilishi mumkin emas. Mazkur guruhga o'g'irlik, talonchilik, zino yoki zino qilishda yolg'ondan ayblash, alkogolli ichimliklar ichish va shirk kabi jinoyatlar kiritilgan. Huquq va faollari Taliban o'ziga qarshi chiqqan faollarni shirkda ayblashi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Vladimir Putin Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning xotiniga qahramon ona unvonini berish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Medni Qodirova Rossiyada bu unvon berilgan birinchi ayol bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Davlat sektori. Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasida lavozimga tayinlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shoba mudiri lavozimiga tayinlandi. Mirziyoyevning bu haqidagi farmoyishini 14 noyabr kuni prezident matbuot kotibi Sherzoda Sadov o'zining rasmiy Telegram kanalida e'lon qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Saida Mirziyoyeva egallagan lavozim prezident administratsiyasi rahbarining jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul o'rinbosari tizimi tarkibiga kiradi. Mirziyoyeva ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosining borishini ham nazorat qilishi aytilgan. Prezident matbuot kotibi Saida Mirziyoyevaning muxtasar tarjimai holiga ham to'xtalgan. Jumladan, uning Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti hamda Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti magistraturasini bitirgani va iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasiga ega ekanini ham ilova qilgan. Prezident matbuot kotibi shuningdek Mirziyoyeva faoliyati davomida so'z erkinligini ta'minlash, vazirlik va idoralarning ochiqlik siyosati, matbuot xizmatlarini joriy etish, madaniyat sohasini rivojlantirish va gender tenglik masalalari bo'yicha ko'plab loyihalar amalga oshirildi. Bu oxirgi 4 oyda O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi jamoatchilikka e'lon qilingan 5-chi tayinlovdir. Shu yil 16 iyulida bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining ishdan bo'shatilgan rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov o'rnini egallaganidan buyon unga 2 o'rinbosar va 1 yordamchi tayinlandi. Shuningdek, prezidentning yoshlar, fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport masalalari bo'yicha maslahatchisi yangilandi. Rasmiy xabardan anglashilgani, Saida Mirziyoyeva bundan avval prezident huzurida axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOK hamda Massmedia fondidagi rahbari Komil Allamjonovning qo'l ostida ishlaydi. Allamjonov shu yilning 26 iyul kuni prezident administratsiyasi rahbarining jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosati uchun mas'ul o'rinbosari lavozimiga tayinlangan edi. Allamjonov va Mirziyoyeva 2020 yil 29 yanvarida rasman nodavlat sektorda faoliyatni davom ettirish niyati bilan AOKdagi lavozimlarini tark etgan edi. Allamjonov AOK rahbarligiga 2019 yil 4 fevralda, Mirziyoyeva esa oradan 2 oydan ko'proq o'tib, 12 aprilda uning o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Saida Mirziyoyevaning rasmiy lavozimga qaytishi Allamjonov administratsiya rahbarining o'rinbosari etib tayinlanganidan 3 oy o'tib yuz bermoqda. Hozircha Allamjonov va Mirziyoyeva oxirgi tayinlovni sharhlashgani yo'q. Ularning har ikkalasi tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida prezident matbuot kotibi xabarini bo'lishish bilan kifoyalandi. 38 yashar Saida Mirziyoyeva o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, shuningdek ayollar huquqlari va o'zbek madaniyatining targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi. 2016 yil sentyabrida otasi Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini egallaguniga qadar Saida Mirziyoyeva hamda Mirziyoyev oilasining boshqa a'zolari haqida hech narsa ma'lum emas edi. Mirziyoyevaning turli sohalardagi faolligi tarmoqlarda marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova shaxsi va faoliyati bilan parallellar o'tkazilishiga sabab bo'lgan. Ammo Saida Mirziyoyevaning o'zi prezident qizi bo'lish imtiyoz emas, balki mas'uliyat ekanini ta'kidlab keladi. Massmedia fondining nodavlat tashkiloti maqomi Saida Mirziyoyevaning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali xorijiy mehmonlar va xalqaro tashkilotlar vakillari bilan muzokara olib borishiga to'sqinlik qilmagan. U o'tgan hafta onasi Ziroat Mirziyoyeva bilan Samarqandga tashrif buyurgan Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining birinchi xonimlariga ham hamrohlik qilgan edi. O'tgan oy O'zbekistonga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibining jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha yordamchisi vazifasini bajaruvchi Elizabet Trudo Massmedia fondi vasiylik kengash raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva bilan ham uchrashgan edi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoga safari natijalari haqida Amerika ovoziga gapirgan AQShning yuqori martabali diplomati O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi muhim ishlar bilan bandligini aytgan. Uning Saida Mirziyoyevaning tashkiloti muhim ishlar bilan band. Nafaqat xotin-qizlar huquqlari, balki ayol tadbirkorlarni quvvatlash, shuningdek matbuot erkinligi targ'iboti. Bu inson ushbu masalalar bilan sidqi dildan shug'ullanib kelayotganini bilamiz. AQSh bunday odamlar bilan uchrashib, muammolar ustida biz singari qayg'urayotgan insonlar bilan muloqot qiladi degan AQSh davlat kotibining yordamchisi Elizabet Trudo.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Suvga quruqlik. Aripov ilk bor Qirg'iziston bilan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 14 ноябрь kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida bosh vazir Abdulla Aripov Qirg'iziston bilan chegara bitimi yuzasidan axborot berdi. Hukumat rahbari ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan masalalarga ilk bor rasman oydinlik kiritdi. Aripovga ko'ra, Qirg'iziston bilan kelishilmay qolgan 35 uchastka, jami 302 km chegara bo'yicha yakuniy kelishuvga erishilgan. Bitim ustidagi ishlar 5 yildan ko'proq davom etgan. Kun.uz nashrining aniqlik kiritishicha, bitimga binoan yerlar almashinuvi taklif qilinmoqda. Qirg'iziston hududidagi Andijon suv omborining hududi 4957 gektarni tashkil qiladi. O'zbekiston suv ombori o'rniga Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Oshaxo'r uchastkasidan 1019 gektar yaylov yer maydoni berishni taklif etmoqda. Shuningdek, suv ombor va to'g'onga xizmat ko'rsatish uchun yana 19 gektar maydon Qirg'iziston hududidan O'zbekistonga o'tkazilyapti. Suv omboridan qirg'izistonliklar ham ayrim maqsadlarda foydalanishiga ruxsat beriladi. Andijon suv ombori qurilgan SSSR davrida O'zbekiston chap qirg'oqdan 200 kilometrdan uzunroq kanal qurish majburiyatini olgan edi, lekin u qurilmay qolib ketgan. Shu sababli Qirg'iziston tarafi Burgandi massivida 8000 gektardan ortiq yerlarni o'zlashtirmay qolgan. Ushbu yerlarni kompensatsiya qilish maqsadida oldindan bahsli bo'lgan Namangan viloyatining Pop va Chust tumanlaridagi G'ovasoy uchastkasidan 12709 gektar yaylov maydonlarini Qirg'izistonga o'tkazib berish taklif qilinyapti degan bosh vazir. Qayd etilishicha, Namangan viloyati Kosonsoy va Chust tumanlari uchun asosiy sug'orish manbasi bo'lgan Kosonsoy suv ombori Qirg'iziston hududidagi 850 gektar maydonda joylashgan. Suv ombori to'liq O'zbekiston ehtiyoji uchun ishlatilib keladi. Shu sababli Qirg'izistonga Namangan viloyati hududidan 477 gektar yer maydoni kompensatsiya sifatida ajratish taklif qilinmoqda. Jumladan Chust tumanidan ajratishi taklif qilingan 105 gektar yer maydoni Qirg'iziston fuqarolari istiqomat qilib kelgan bahsli Qoraqo'rg'on massivi hisoblanadi. Bundan tashqari, demarkatsiya jarayonida tartibga solinishi talab etilayotgan 10 ta uchastka bo'yicha Qirg'iziston tarafidan O'zbekistonga 429 gektar yer maydoni olinmoqda. Buning o'rniga vodiy viloyatlari hududidan 294 gektar maydonni berish ko'zda tutilmoqda. Bosh vazirga ko'ra, So'x masalasida alohida kelishuvga erishildi. Chashma bulog'idan foydalanishni tartibga soluvchi hukumatlararo kelishuv esa alohida imzolanadi. Aripov kelishuvlar imzolanishi natijasida chegara masalasida bahsli nizolar to'liq o'z yechimini topishi, qonli to'qnashuvlar kelib chiqishining oldi olinishini ta'kidlagan. Qonunchilik palatasi majlisida deputat Doniyor G'aniyev ikki tomondan yer maydonlarini almashish masalasida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar yuzasidan izoh so'radi. Aripovga ko'ra, 5000 gektarga yaqin suv ombor uchun O'zbekiston tarafi hozir 1000 gektar yer bermoqda. Qolgan 4000 gektardan ortiq yer maydonlari esa sobiq ittifoq davrida 1970 yillarda O'zbekiston tomonidan kompensatsiya sifatida berilgan. Maydonlar o'rtasidagi tafovut O'zbekiston o'z zimmasiga avval olgan majburiyatlari hisobiga yuzaga kelgan. Biz bu tafovutni pulga ham chaqib ko'rdik, lekin moddiy nuqtai nazardan qiyin raqamlar chiqib ketyapti. Delimitatsiya va demarkatsiya jarayonlaridan keyin chegaraning o'z himoya hududlari tashkil qilinishi kerak bo'ladi. Bizning dastlabki hisob-kitoblarimizga ko'ra, taxminan 130 ta xonadonni ko'chirish mo'ljallangan. Ularga 50 milliard so'm atrofida kompensatsiya ajratish reja qilingan. Ular xohlasa pul oladi yoki tayyor uy oladi. Biror odam norozi bo'lmaydi. Bu prezidentning shaxsiy nazoratida, degan Aripov. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, parlament quyi palatasi O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iziston Respublikasi o'rtasida O'zbek-Qirg'iz davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish haqidagi hamda O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi o'rtasida Andijon Kamprobat suv omborining suv resurslarini birgalikda boshqarish to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qilish haqidagi qonun loyihalarini qabul qilgan. Qonunlar endilikda Senatga yuborilishi kutilmoqda. Bosh vazir bitimni ikki tomonlama ratifikatsiya jarayonlari yakunlangach, har bir kelishilgan hudud bo'yicha alohida ishlar olib borilishini ma'lum qilgan. Tarmoq faollari chegara bitimiga oid taqdimotni bosh vazir Aripov o'tkazganiga e'tibor qaratdi. Shok xabar. Yangi O'zbekiston tarixida birinchi marta jonli efirda Bosh vazir Abdulla Aripov Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yig'ilishida ishtirok etib nutq so'zlayapti deb yozdi bloger Mufasa.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Zaxiradagi diplomatik aerodrom Mirziyoyev Turkiy sammitdan qanday maqsadni ko'zlagan edi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-11 noyabr kunlari Samarqandda Ozarbayjon, Turkiya, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston ishtirokida Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Siyosatshunos Rafael Sattorov Nastayashchee vremyaga bergan intervyusida ushbu sammitga zaruratni bir necha omil bilan izohlaydi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonni dunyoga yangicha formatda taqdim etish, xalqaro siyosatda yangi o'yinchiga aylantirish istagi. Nazarimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'nggi paytlarda tashabbusni o'z qo'liga olib, nafaqat o'z mamlakatida, balki butun mintaqada lider bo'lib olishga intilayotgandek. Siz nima deysiz?
Mirziyoyev O'zbekistonda yangi O'zbekistonni qurmoqda. Binobarin mamlakat o'zini yangi formatda, xalqaro siyosatdagi yangi o'yinchi o'laroq namoyish etmog'i lozim. Biroq men Mirziyoyev Markaziy Osiyo liderligiga intilyapti demagan bo'lardim. Ammo rost u hurmat e'tiborli hamkor va xalqaro darajadagi muhtaram prezident bo'lishni, Markaziy Osiyo doirasidan tashqariga chiqishni va boshqa formatlarda qandaydir tashabbuslarni ilgari surishni istaydi albatta. Shu bois ham u yangi O'zbekiston g'oyasini, yangicha yondashuvlarni o'rtaga tashladi. O'zini yangicha fikrlovchi rahbar sifatida ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Bu Karimovchilik emas.
Sammitda asosan tantanavor gaplar aytildi. Shunday bo'lsa ham aytingchi, bu tadbir muhimmidi yoki u navbatdagi siyosiy bazmmi?
Unisi ham bunisi ham to'g'ri. Birinchi galda bu avvalo katta siyosiy gurung, bir necha Turkiy davlatda elektoral jarayonlar boshlanishi munosabati bilan uyushtirilgan tadbir. Men Turkiya bilan Qozog'istonni nazarda tutyapman. Turkiy davlatlar sammiti dolzarbligini yo'qotgan eski yig'inlar o'rnini egallagan yangi global siyosiy tadbirga aylandi. Ikkinchidan, bu u yoki bu diplomatik izolyatsiyadan chiqishga yordam beruvchi maydondir. Sammit diplomatiyaning ko'p vektorliligi ko'rsatkichi yoki ishtirokchi davlatlar, xususan Turkiya, Qozog'iston va O'zbekiston uchun zaxiradagi diplomatik aerodrom kabi. Ular turkchilik omilini yoki turkiylar hamkorligi ruhini istaganda kuchaytirib yoki pasaytirib turishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan mazkur tuzilma ham siyosiy gurung, ham diplomatik izolyatsiyadan chiqish vositasi o'laroq qo'llanmoqda. Ayniqsa o'z pozitsiyasini dunyoga yetkazish uchun turli xalqaro minbarlarga muhtoj davlatlar, masalan, Ozarbayjonga u juda zarur.
Rossiya Ukrainaga qarshi urushda o'ralashib qolganidan foydalanib, boshqa davlatlar undan siyosiy masofalanishga harakat qilishi va o'zaro aloqalarni kuchaytirishi kerak degan fikrda jon bormi?
Jon bor, biroq Rossiyadan masofalanishga harakatlar shusiz ham bo'layotgan edi. Qozog'iston va Ozarbayjonning iqtisodiy aloqalari dinamikasini kuzatsangiz, Qozog'iston eksport-transport imkoniyatlari cheklanib qolgach, Ozarbayjon bilan hamkorlikni kuchaytirganini ko'ramiz. Hozirda ikki mamlakat transport, qishloq xo'jaligi va boshqa qator sohalarda birga ishlamoqda. Demoqchimanki, bu ishlarni ko'klarga ko'tarib maqtalayotgan turkiylar integratsiyasi g'oyasisiz ham qilishi mumkin. Iqtisodiy manfaatlar taqozo etganda hamma narsa o'z-o'zidan bo'laveradi. Boshqa tarafdan Turkiylar birligi omili Erdo'g'onning o'ziga ham doim Turkiyada prezident yoki parlament saylovi o'tkazilishi arafasida kerak bo'lib qoladi. Erdo'g'on biron partiya, masalan, Milliyatchi harakat partiyasi bilan koalitsiya tuzishga majbur bo'lsa, ba'zida ularga yoqish uchun Turkiylar mavzusiga yaqinligini ko'rsatishiga to'g'ri keladi. Aslida esa Turkiya prezidenti tashbih bilan aytadigan bo'lsak, Turkiylar ko'chasining emas, arablar mahallasining bolasi. U arab dunyosi ishlariga, muammolariga qattiq berilgan. Ularni Turkiy davlatlar va turkiylar muammolaridan ko'ra ancha chuqur tushunadi.
Turkiya, Turkiy dunyo lideri o'laroq Markaziy Osiyoda Rossiya o'rnini egallashni istaydi deyish mumkinmi? O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston bunga qarshi bo'lmasa kerak.
O'zbekiston bilan Qozog'istonga ulardan hech biri mintaqaga burun suqmasa va u yerda liderlik da'vo qilmasa yaxshiroq bo'lur edi. Markaziy Osiyo o'zining Monroe doktrinasini ishlab chiqishi zarur, toki barchaga Markaziy Osiyo ishlari Markaziy Osiyo davlatlarining ishi deb aytish imkoni bo'lsin. Biroq Turkiyadan tashqari Xitoy ham bor. U ancha yaqqolroq va aniqroq o'yinchi. Moliyaviy va harbiy yordam hamda fuqarolarni nazorat qilishga yordam beradigan raqamli texnologiyalar taqdim etish bilan Markaziy Osiyodagi mavqeini juda mustahkamlab olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ozod etilgan Xersonga keldi. Prezidentni Ukraina qurolli kuchlarining askarlari, xersonliklar, mahalliy va xorijiy jurnalistlar kutib oldi. Xerson shahar administratsiyasi binosi oldida Ukraina bayrog'i ko'tarilib, mamlakat gimni ijro etildi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 264-kuni tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya ishg'olidan ozod qilingan Xersonga tashrif buyurdi. Keyinroq Ukraina liderining o'zi ham Telegram kanalida shaharda tushgan fotosuratlarini e'lon qildi. Biz oldinga intilyapmiz. Biz sulhga, butun mamlakatimizda tinchlik o'rnatishga tayyormiz, dedi Vladimir Zelenskiy shaharning bosh maydonida harbiylarga murojaat qilar ekan. Uchindan baxtiyorligini bu uchrashuv sahnalashtirilgan tomosha emasligi, maydonga kelgan odamlarning yuz ko'zlaridan sezilib turganini qo'shimcha qildi.
Albatta, biz kuchli armiyamizni ko'rib turibmiz. Bosqichma-bosqich mamlakatimizga, vaqtincha bosib olingan barcha hududlarga kelyapmiz va albatta, achinarli, lekin bu uzoq, qiyin yo'l. Chunki bu urush mamlakatimizning eng yaxshi qahramonlarini olib ketdi. Ammo biz uchun bu juda tushunarli. Biz Rossiyaga ishonmaymiz. Ha, va ular butun dunyo bilan aldashmoqda. Shuning uchun biz oldinga intilamiz. Biz tinchlikka tayyormiz, lekin bizning tinchligimiz yurtimiz uchun.
All the world, that's why we are going forward. We're ready for peace, but our peace for our country.
Zelenskiy Rossiyaga qarshi urushda ko'rsatayotgan yordami uchun NATOga va boshqa ittifoqchilarga minnatdorlik bildirdi va AQShdan HIMARS reaktiv artilleriya tizimlari yetkazib berilishi Kiyev uchun katta ahamiyat kasb etganini aytdi. Jurnalistlarning Ukraina kuchlari endi qayerga hujum qilishi rejalanyapti degan savoliga prezident Moskvaga emas, o'zgalarning yeri bizni qiziqtirmaydi deb javob berdi. Boshqa ommaviy axborot vositalari, jumladan Ukrain medialari ham prezidentning Xersonda tushgan suratlarini bo'lishmoqda.
Доброго дня. Бажаю здоровья. Як ви? Як ви?
Дякуємо.
Дякуємо вам.
Davlat rahbarining Rossiya bosqindan ozod etilgan shaharga tashrifi to'g'risida rasmiy ma'lumot berilganicha yo'q. Xerson 11 noyabr kuni Ukraina qo'shinlari nazoratiga o'tdi. Shaharni mart oyi boshlaridan beri Rossiya ishg'ol etib turgan edi. Ukraina hukumati ma'lumotiga ko'ra, shaharning o'zida va atrofida gumanitar vaziyat og'ir. Hozirda infratuzilmani tiklash va hududlarni minadan tozalash ishlari olib borilmoqda. Shaharda komendantlik soati joriy etilgan. Ko'ngillilardan iborat jamoa rus qo'shinlaridan qaytarib olingan Xerson aholisiga insonparvarlik yordamini tarqatdi. Xerson aholisi ko'ngillilarni yashasin Ukraina shiorlari bilan iliq kutib oldi.
Strashno bulo. Strelyali vimko dispanseri yadro.
Har kuni otishmalar bo'ladi. Bu dahshatning o'zi. 24 fevraldan hozirga qadar onkologiya dispanserida ishlab kelaman. Bugun smenadan chiqdim. Nikolayevlik yaradorlar hali ham kasalxonada yotibdi. Bizda bemorlar ko'p.
Ki nikoli ne brala, ne kokila brati. A s produktami vse silno dorogo.
World Central Kitchen tashkiloti don, makaron, yog', konserva, murabbo va boshqa mahsulotlardan iborat 600 ta quti tayyorlab Xerson aholisiga tarqatdi.
Ko'rib turganingizdek, odamlar juda ko'p oziq-ovqat olmoqda, chunki bu yerda hech narsa qolmagan.
Stoykov bir necha kun ichida shaharga gumanitar yordam ortilgan yana bir katta yuk mashinasi kelishini qo'shimcha qildi. Ukraina qo'shinlari rus harbiylari viloyatdan chiqib ketishi ortidan 1 noyabr kuni Xerson markaziga kirib keldi. Bu Rossiyaning urushdagi 3-chi yirik mag'lubiyati bo'ldi. Vladimir Zelenskiy Rossiyaning 400dan ortiq harbiy jinoyatlari fosh qilinganini aytib, Xersonning ozod qilingan hududlarida ham harbiylar, ham tinch aholining jasadlari topilganini xabar qildi.
Слідчими вже задокументовано більше.
Тергівчилар хозиргача Росіяның 400-дан артық харбий жинаятларны худжетлаштырып үлгірді. Тинч ахалы ва харбийларның жасадлары топылмақты. Рус харбийлары мамлекатымызның башқа худудларда болганы кабы Херсонда хам озыдан вахши жинаятларны қалдырды. Біз шубхасыз харбір қатылны топып жауапкерлікке тартамыз.
Притягнемо до відповідальності кожного вбивцю без сумнівів.
Унинг сўзларига кўра 100 мингдан ортиқ аҳоли яшайдиган 226 аҳоли пунктида вазият барқарорлашган ва қонун ўрнатилган. Рус аскарлари ва ёллама аскарларини ҳибсга олиш ишлари эса давом этмоқда. Россия қўшинларининг Украина ҳудудидан олиб чиқиб кетилиши Москва учун музокараларни бошлашнинг дастлабки шарти сифатида қабул қилиниши мумкин эмас. Бу ҳақда душанба куни Россия ташқи ишлар вазири ўринбосари Александр Грушко маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Москва музокараларга тайёр. Бу ҳақда президент Владимир Путин бир неча бор айтган. Аммо бу музокаралар албатта жойлардаги вазиятни ҳисобга олиши керак, деди вазир ўринбосари. Shu bilan birga 11 noyabr kuni Tashqi ishlar vazirining boshqa o'rinbosari Sergey Repkov Rossiya Ukraina bilan hech qanday shartlarsiz muloqotga ochiq deb ishontirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya qo'shinlarining mamlakatning butun xalqaro tan olingan hududidan, jumladan anneksiya qilingan hududlardan, shuningdek Qrimdan ham olib chiqilishi muzokaralarni boshlash uchun shart bo'lishi mumkinligini bir necha bor ta'kidlagan. 13 noyabr kuni The Wall Street Journal manbalarining xabar berishicha Qo'shma Shtatlar Ukrainaga real muzokaralar talablarini, jumladan Qrimni Ukraina tarkibiga qaytarish maqsadini qayta ko'rib chiqishni tavsiya qilgan. Rasman Washington Kiyevga hech qanday bosim o'tkazmasligini bildirmoqda. AQSh prezidenti Joe Biden mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish shartlarini Ukrainaga belgilashini ta'kidladi. Kommersant nashriga ko'ra, bugun Turkiyada Rossiya va AQSh delegatsiyalari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Gazetaning yozishicha, tashqi razvedka xizmati direktori Sergey Narishkin Rossiya tomonidan Anqaraga uchib kelgan. Manba muzokaralar tafsilotlarini ochiqlashdan bosh tortgan. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Anqaradagi muzokaralar haqidagi ma'lumotni na tasdiqlay, na inkor qila olmasligini aytdi. Turkiya rasmiylari ham muzokaralar haqida hozircha izoh bermagan. Rossiya va AQSh delegatsiyalari 24 fevral kuni Rossiya harbiylarining Ukrainaga bostirib kirishi boshlangandan beri uchrashmagan. Ikki davlat vakillari o'rtasidagi so'nggi yuzma-yuz muzokaralar 10 yanvar kuni Jenevada bo'lib o'tgan. Unda Rossiyaning AQShga xavfsizlik kafolatlari bo'yicha talablari muhokama qilingan. Muzokara muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi muzokaralar 2023 yilning 2 yarimida qayta boshlanishi mumkin. Bu haqda Ukraina Oliy Radasidagi Xalq xizmatkori fraksiyasi raisi David Araxamiya ma'lum qildi. Avvalroq u Rossiya bilan muzokaralarda Ukraina delegatsiyasiga rahbarlik qilgan edi. Araxamiya Kiyevning muzokaralar stoliga o'tirish shartlarini eslatdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan muloqot bo'lishi shartlarini aniq ravshan aytgan. Ya'ni buning uchun hududiy yaxlitligimiz tiklanishi, yetkazilgan barcha zararni qoplanishi, barcha harbiy jinoyatlar jazolanishi, urush takrorlanmasligi uchun amaliy kafolatlar bo'lishi lozim, deb yozdi Araxamiya Telegram kanalida. BMT bosh kotibi Antonio Guterres sulhga olib kelishi mumkin bo'lgan muloqot uchun shart-sharoit yaratish zarurligini aytdi. Ayni chog'da u gap omonat sulh emas, balki BMT nizomi va xalqaro huquqqa asoslangan sulh haqida ekanini urg'uladi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini bu BMT nizomi hamda Ukrainaning hududiy yaxlitligi buzilishidir, dedi Antonio Guterres. Ukraina ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Xerson viloyati hududida kinoxonalar topilganini aytdi. Xersonda biz ishg'oldan ozod etilgan hududlarga xos manzaraga duch keldik. Politsiya boshqarmalari binolarida maxsus kinoxonalar bo'lgan. Odamlar u yerda mutlaqo g'ayri-insoniy shart-sharoitda saqlangan. Gumanitar yordam karvonlari o'qqa tutilgan, dedi Vladimir Yenin. Mulozim ozod qilingan Buchada va Xarkov viloyatida topilganga o'xshash ommaviy qabrlar haqida gapirishga hali ertaligini aytdi. Biroq Yeninga ko'ra, bunaqa qabrlar aniqlangan taqdirda Ukraina hukumati jasadlarni identifikatsiya qilish uchun barcha ishni qilishga tayyor. Ukrainada Xerson, Qrim, Mariupol, Donetsk va Lugansk yo'nalishiga poyezd chiptalari sotish boshlandi. Chiptalar Kiyevdan 5 shaharga Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Simferopol, Mariupol, Donetsk va Lugansk, shuningdek ozod qilingan Xersonga dastlabki 3 ta poyezdga sotiladi. Chipta sotuvdan tushgan barcha mablag'lar egallab olingan shahar va qishloqlarni temir yo'l vokzallari bilan bog'lash uchun avtomobillar sotib olishga sarflanishi rejalashtirilgan deb xabar berdi Ukrzaliznitsa kompaniyasi matbuot xizmati.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasida lavozimga tayinlandi. Suvga quruqlik. Aripov ilk bor Qirg'iziston bilan chegara bitimi tafsilotlarini ochiqladi. Huquq himoyachisi Vitaliy Panomarev Qirg'izistondan deportatsiya qilindi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Rossiyani yadroviy qurol qo'llash oqibatlaridan ogohlantirdi. Zambiya Rossiyada qamalgan o'z fuqarosi qay tarzda Ukraina urushiga jalb qilinganiga Moskvadan izoh so'radi. Yevropa ittifoqi davlatlari Gazpromning mahalliy shubalarini millilashtirmoqda. BMT dunyo aholisi 8 milliardga yetganini bildirdi. Afg'onistonda shariat qonunlarining ustuvorligi kuchaytirildi. Zaxiradagi diplomatik aerodrom Mirziyoyev Turkiy sammitdan qanday maqsadni ko'zlagandi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
13 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:20 Istanbulning Beyoğlu mavzeyi Istiqlol ko'chasida portlash yuz berdi. Turistlar gavjum Istiqlol ko'chasida sodir bo'lgan portlash chog'ida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bergan ma'lumotga ko'ra 6 kishi qurbon bo'lib, 53 nafar kishi yaralangan. Keyinchalik hodisa chog'ida yaralanganlar soni 81 kishiga yetgani aytildi. Turk rasmiylariga ko'ra, portlash sodir bo'lgan joyga bombani tashlab ketganlikda suriyalik Ahlam al-Bashir gumonlanmoqda. Turkiya vitse-prezidenti Fuat Oktay Anadolu agentligiga bergan intervyusida portlovchi moslamani terrorchi ayol harakatga keltirganini aytdi. Anadolu xabarida terrorchi ayol to'g'risida boshqa ma'lumot berilgan emas. 14 noyabr kuni ertalab Istanbul markazidagi Istiqlol ko'chasida sodir etilgan teraktda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olingani haqida Turkiya Ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu TRT xabar telekanalida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Vazirning aytishicha, bombani joylashtirgan shaxs qo'lga olingan, shaxs Anqara terrorchi tashkilot sifatida e'tirof etadigan Kurdiston ishchi partiyasiga mansubdir.
Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık.
Shuningdek Sulaymon Soylu, biz bizga yo'llangan mujdani oldik. Mujda nima ekanligini ham bilamiz. AQSh elchixonasining ta'ziyasini qabul qilmaymiz dedi.
Amerikan büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz.
Ichki ishlar vaziri yaralangan 81 kishidan 50 nafari birinchi tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng uylariga jo'natilgani, 5 kishi reanimatsiyada ekani, 2 kishining ahvoli o'ta og'irligini ta'kidladi. Kamida 6 kishi halok bo'lgan. Istanbul viloyat politsiyasi boshqarmasi iddaosiga ko'ra, ayol hujumga oid buyruqni Kurdiston ishchi partiyasi Demokratik birlik partiyasining Kobanidagi markazidan olganini aytgan. Bu tashkilotlarni Anqara terror tashkilotlari deb hisoblaydi. Istanbul politsiyasi qaydicha so'roq paytida Ahlam al-Bashir kurdlarning qurolli guruhlarining Suriya hududidagi lagerlarida tayyorgarlikdan o'tganini ma'lum qilgan. Istanbul politsiyasi portlash ortidan 1200 dan ziyod kuzatuv kamerasi yozuvlari ko'zdan kechirilgani, 21 ta manzilda amaliyot o'tkazilib, voqeaga aloqadorlikda gumonlangan jami 46 nafar shaxs qo'lga olinganini ochiqlagan. Istanbul hokimi Ali Yerlikaya portlash oqibatida qurbonlar borligini tasdiqladi. Bugun soat 16:20 atrofida Beyoğlu tumanimizdagi Taksim Istiqlol ko'chasi da portlash sodir bo'ldi. Voqea joyiga politsiyamiz, sog'liqni saqlash, o't o'chirish va afat guruhlarimiz jo'natildi. Qurbonlar va jarohatlanganlar bor. Tafsilotlar jamoatchilikka yetkaziladi deb yozgan Ali Yerlikaya o'zining Twitter sahifasida. Istanbul bosh prokuraturasi portlashni terrorchilik harakati sifatida baholadi. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu terakt, bu xudkush terrorchi bo'lishi mumkin. Ular portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan sumka haqida ham gapirishyapti, dedi CNN turk muxbiri Fulya Ozturk. Dastlabki tergov natijalari ham prezident Erdo'g'onga ko'ra ana shunga ishora qilmoqda. Portlash uchun mas'uliyatni hali hech kim zimmasiga olgani yo'q. So'nggi yillarda Turkiyadagi eng yirik shahar bo'lgan Istanbulda bir nechta portlash Islom davlati terror guruhi tomonidan sodir etilgan edi. Bu arada O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi hozirga qadar Istiqlol ko'chasida sodir bo'lgan portlashda jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklar bo'lganiga oid ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyev Istanbuldagi portlash oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va jiddiy jarohat olgani munosabati bilan turkiyalik hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'onga ta'ziya yo'llagani haqida xabar berdi. Mirziyoyev o'z ta'ziyanomasida hodisa chog'ida vafot etganlarning oila a'zolari hamda yaqinlariga taskin, tasalli va bardamlik, jarohat olganlar tez fursatda sog'ayib ketishini tilagan. Istanbuldagi portlash prezident Erdo'g'on Samarqanddagi Turkiy davlatlar tashkilotining ilk sammitidan qaytganidan 2 kundan kamroq vaqt o'tib sodir bo'lgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ko'chalarda, qabristonlarda, metani kutish zallarida, har xil avtostansiyalarda yotib yuribmiz.
Bu ayol danxaralik Malika Matasivayeva. 24 yashar Malika uysizlardan. Bu ayol 4 yashar bolasi bilan 4 yildan buyon ko'cha kuyda yashab yuradi. U 3 yoshda chin yetim qolib, Buxoroning Kogondagi mehribonlik uyida katta bo'lgan. Bu haqda ozodlikka gapirib bergan Malika qonun bo'yicha unga berilishi kerak bo'lgan kvartirani ololmagani, zero voyaga yetishi bilan erga berilib olganini aytadi.
Mehribonlik uyidan bizni koloniyaga perevod qilgan. Undan keyin opoyimiz turmushga berib, noqonuniy hujjatlar asosida turmushga berib oldi. Hozir erim bilan ajrashganman, bitta o'g'lim bor. Ko'chada qolib ketganman.
Bolali ayol O'zbekiston prezidentiga murojaat qilishdan boshqa iloji qolmaganini bildirdi.
Murojaatda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga menga bepul uy-joy berishlaringizni so'rayman. O'zimni hokimligimga chiqdim, xotin-qizlar raisiga, hokimgacha, hamma yoqqa portalgacha chiqdim, natija bo'lmadi. Sizga uy-joy berilmaydi. Uy-joy qachonki beriladi? Kredit asosida yoki bo'lmasa o'zingizni naqd pulingizga olasiz degan shart qo'yib qo'yishdi. Keyin qo'limga bolani tortib olish haqidagi hujjat qilib berishdi. Lekin men o'zim detdomda o'sganligim uchun bolani detdomga topshirishni istamayman.
Malika uning hayotiga befarq bo'lmagan farg'onaliklar yordamida hozirda bolasi bilan kun kechirmoqda. Ozodlik Farg'ona viloyati Dang'ara tuman xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Madina Azizova bilan suhbatlashdi. Hokimiyat vakili Malika Matvasivayeva erga tekkandan keyin uy-joy masalasi o'z-o'zidan bartaraf bo'lgani. Shunga qaramasdan hokimlik unga qo'lidan kelgan yordamni ko'rsatishini bildirdi.
Prezidentimiz 1 martdagi farmonlari bo'yicha yangi ish boshlaganmi? Bu qizni bir 5-6 oy o'tganda bir ishtirok bo'ring gaplashdim-da bu qiz bilan. Bir marta murojaat qilishdi. Men Taqqatirim mahallasini gaplashganimda aniqlar oydinlik kiritganman. Bu qiz hozir Qo'qonda ijarada turadi, lekin Dang'araga UIC-ga erga tekkan o'sha detdomdan chiqqandan keyin erga tekkanda eri xotin kelishmovchiligining oqibatidanmi yoki bir qanaqadir yo'llar oqibatidanmi va erini toptirishga harakat qilaman yana hozir sizga yana to'liqroq axborot berish maqsadida. Hozirgi kunda eri boshqa uylangan, chunki oldin bu xotin erni xohlamasdan chiqib ketgan, mahallani aytishi bo'yicha balani ikkita balani bo'lib olishgan. Chiqib ketganda hozir qaytib kelib, endi yashash joyi propiskada qolib ketgan. O'zi Qo'qonda yashayapti, bu erini propiskada qolib ketganligi uchun Dang'aradan ish so'rayapti. Men yo'nalish berganman bu qizga, uy-joy olish tartiblari bo'yicha 737 bo'yicha ham tushadi. Bu qiz 18 yoshgacha ota-onasi yoki o'sha hozirgi kunda oilali bo'lib turib ham uy-joysiz yurgan xotin-qizlarimizga uy berish imkoniyatimiz bor. Berish kerak propiska hatto bo'lsa ham hozir biz 145-sonli qarorimiz bo'yicha vazirlar mahkamasini xotin-qizlarimiz O'zbekistonda fuqarosimi O'zbekistonni qaysi territoriyasida yashashidan qat'iy nazar propiska so'ralib nega yordam beriladi? Propiskasi bizda bo'lib bizga murojaat qilyaptimi? Biz ham tashabbulmaymiz.
Yetim qiz nima uchun erga berib yuborilgani va nima sababdan u qonun bilan berilishi kerak bo'lgan jihozlangan kvartira bilan ta'minlanmagani savoli ochiqligicha qolmoqda. Material efirga tayyorlanayotganda yolg'iz ona Malika Matasivayeva hokimiyatga chaqirtirilib, Dang'ara tuman xotin-qizlar qo'mitasi ko'magida ijaraga joylashtirilgani ma'lum bo'ldi. Hokimlik uni kvartira bilan ham ta'minlash va'dasini bergani aytildi. Bu kadrlar esa bundan 1.5 yilcha oldin, 2021 yilning iyunida olingan.
Farg'ona viloyatida Shursuv tumanida. Yani bu bir yetimga berilgan uy, yetim ayolga, qo'lida 1.5 yoshlik udevi bor. Ben şu yüzyı kursa çıkmak istedim. Ben bu tuvaletteyken bu. Ben bu hammamayken. Ben bu spanyayken bu. Tırvam yok, oynayken yok. Şu patron olarken. Bu karadovka ekan, buni ham teshigi yo'q. Mana oshxona ekan bu. Mana bu zal ekan bu mana. Hurmatli prezidentimiz, men hurmat qilaman sizni. Hurmatimiz cheksiz sizga. Adolatli insonsiz. O'zingiz adolatli qaror chiqarasiz degan umid etaman. Rahmat.
Videoda Farg'ona viloyat Qo'qon shahridagi 12-chi mehribonlik uyining yana bir tarbiyalanuvchisi Svetlana Gribnyovaga Yaypan tumanining Tojikiston bilan chegaradosh Sho'rsuv qishlog'idan tashlandiq 2 xonali kvartira berilgani aks etgan. Videoda derazalari singan bo'm-bo'sh kvartirani ko'rish mumkin. Mehribonlik uy bitiruvchisi Qo'qonlik 20 yashar Svetlana Gribnyova me'yorlarga javob beradigan kvartira o'rniga chekka joydagi tashlandiq kvartira berilganini Ozodlikka aytgandi. U ham bo'lsa befarq bo'lmagan odamlarning portalga qilgan murojaatidan keyin. Svetlana ham yetimxonada o'sgan. Vazirlar mahkamasining 2010 yil 2 avgustdagi 164-son qarori bilan unga tegishli to'liq jihozlangan uy-joy ajratilishi lozim bo'lgan. Muxbirlarimiz Sveta bilan suhbatda mutasaddilar 1-qavatdagi kvartiraning devorlarini oqlab, sovuq uyga gaz plita qo'yib berish bilan cheklanganini aytdi. Ona bola sovqotmaslik uchun gaz yoqib isinishga majbur. Bu kvartiraning hozirgi ahvoli. Tasvirlardan kvartira yosh bolali ayolga qishlashga mutlaqo mo'ljallanmagan ahvolda ekanini ko'rishingiz mumkin. Vaholanki Qo'qon shahar hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha ma'muriyati Gribnyovaga qo'lidan keladigan yordamni ko'rsatishini Ozodlikka bildirgandi.
Men prezidentimizga murojaat qilmoqchiman. Men 3 yoshda ota-onam o'tib qolishgan. Mana mahalla Qo'qon shahridagi 12-chi mehribonlik uyiga topshirishdi. 12-chi mehribonlik uyidan 16 yoshda chiqdim. 16 yoshdan Qo'qon shahridagi Pet kollejda yotoqxonasiga joylashdim. Yotoqxonadan 2020 yil avgustda chiqdim. Chiqqanimga 9 oy bo'lyapti. 9 oydan bo'lsa, yosh go'digim bilan ko'chadaman. Ko'chalarda sasam bo'lib yurdik. Aqabaqa murojaat qildim, hech kim men bilan ishi bo'lmadi. Keyin portalga chiqishimga majbur bo'ldim. Portalga 2 marta chiqdim. Portalga chiqqanimdan keyin uy masalasida O'zbekiston tumanidagi Sho'rsuv shaharchasida hech kim yashab bo'lmaydigan joydan uy berdi. Uyda sharoitlari yo'q, hatto odam yashab bo'lmaydi. Tualet hojatlari hech nimasi yo'q. Men hatto yosh go'digim bilan yasholmayman. Men Qo'qon shahrida 3 marta o'qiganman va kollejda o'qidim. Agar o'sha Sho'rsuv shahardagi uyda yashamasang deyishyapti, uyda olib qo'yamiz deyishdi raisimiz Razzaq aka. Olib qo'ysalar olib qo'yasizlar. Men hatto yasholmayman, yosh go'digimda sharoiti yo'q uyda. Sizlardan iltimosim bor, menga Qo'qon shahridan bir xonali bo'lsa ham sharoiti bor uy berishlarini so'rab qolaman. Rahmat.
Nima uchun berilgan va'dadan 1.5 yil o'tsa-da yetim qizning huquqlari to'liq tiklanmadi? Ozodlik bu savolga na O'zbekiston tuman hokimi, na vaziyatdan xabardor Zulfiya ismli xotin-qizlar qo'mitasi rahbaridan javob oldi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Va alaykum assalom, Sarvar aka, yaxshimisiz?
Rahmat. Abdurahmon, studiyaga kirishim oldidan paydo bo'lgan eng yangi xabar, yap yangisi. Prezident farmoyishi bilan Saida Shavkatovna Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha shoba mudiri lavozimiga tayinlandi. Yaxshi xabarmi bu?
Men uchun yaxshi xabar, chunki sababini aytaman. Sababi o'sha yerda bir haligi nima deydi, latta kesmas, gapi bir joyga o'tmaydigan odamlar turganidan ko'ra, har holda jamoatchilikka ancha muncha haligi haqqatgo'yligi bilan tanilib turgan shunaqangi arboblar, nomdor odamlar kelgan. Albatta yaxshi. Masalan, Komil Allamjonov o'sha yerga o'tganda men xursand bo'lgan edim va ikkinchidan Saida Shavkatovna bu lavozimga o'tgani uchun o'sha idoraning ishlari yurishadimi degan yaxshi gumondaman.
Endi yo'q, u masalan Saida Shavkatovna zo'r kadr bo'lgani uchun emas, prezidentni qiziqib bo'lgani uchun u kishini aytgan degan bo'ladi-da, bu davlat xizmati bir etikasi degan narsalar bor, bilmayman nimasi yaxshi.
Bilasizmi, masalan agar u yuqoriroq lavozim bo'lganda, masalan aytaylik davlat maslahatchisi bo'lganda, men bu yerda manfaatlar to'qnashuvi degan narsa bo'lardi. Boshqa, endi bu hozir nisbatan kichikroq lavozim, shuning uchun bu narsadan nima emasman, lekin o'sha xizmat ta'siri nuqtai nazaridan aynan media sohasi bo'lganligi uchun ommaviy axborot vositalari bilan bevosita ishlaydigan, jamoatchilik bilan ishlaydigan lavozim bo'lganligi uchun albatta ta'sirli odam bo'lgani albatta yaxshi, chunki o'sha yerda uzoq yillardan 30-40 yillardan beri ishlab yurgan odamlar bor, ularni na matbuotga yaxshi ta'sir bor, yo yomon ta'sir bor. Aytaylik o'sha yerda masalan hal qiluvchi bir pozitsiyaga hal qiluvchi bir mayli endi prezident qizimi boshqa nima deydi mavqelari bo'ladimi, tayoqni ikki uchi bor deydiyu, shu nuqtai nazardan men endi yaxshi tomonini olyapman albatta. Agar men u xonim masalan aytaylik yuqori darajali lavozimga o'tirganida albatta bu yerda manfaatlar to'qnashuvi yoki bo'lmasa nepotizm degan xayolga borgan bo'lardim. Endi hozir administratsiyada shoba mudirligi juda katta lavozimmas, shuning uchun shunaqangi ta'sirli odamni kelgani yaxshi, chunki o'zimiz ko'ryapmiz hozir O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlar bilan jamoatchilikni haligi nimalari bilan yashayapti, bosimi bilan siyosat yuritilyapti. Buni o'zinglar mana masalan o'sha Qo'qondagi o'smir bolani o'ldirib qo'yish masalasida ham ko'rdik.
Qo'qondagi o'smir bolani o'ldirib qo'yilishi masalasiga alohida va uzoqroq to'xtalamiz. Hozircha esa o'sha yangi lavozimga tayinlangan prezident qizi haqidagi rasmiy ma'lumotda, rasmiy xabarda keltirilgan bir ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman. Demak, Saida Mirziyoyeva Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bitiruvchisi, Toshkent davlat yuridik universiteti, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti magistri, iqtisodiyot fanlari nomzodi ekanligi aytilgan rasmiy xabarda. Xo'p, keling endi o'sha Qo'qonda o'ldirib qo'yilgan bola masalasiga to'xtalaylik. Bu masala bir necha kundan beri gapirilyapti. Demak, 15 yashar o'sha o'smir bilan bog'liq eng so'nggi yangilik. 13 noyabr yakshanba kuni Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati bolaning o'limi ortidan tayinlangan xizmat tekshiruvi yakunlanganini xabar qildi. Aytilishicha, Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Shuningdek,
xizmat faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun 3 nafar xodimga hayfsan intizomiy jazosi tayinlandi. 4 nafar xodimning esa lavozimiga loyiq yoki noloyiqligini aniqlash maqsadida navbatdan tashqari attestatsiyadan o'tkazilishi belgilandi.
Aldınroq 10-cı noyabrda Baş Prokuratura bu iş yüzəsindən 2 nəfər voyaga yetməyən tərbiyələnuvçi qamoqqa alınğanını xəbər qılğan idi. Baş Prokuraturadan 3 gün aldın İçki İşlər Nazirliyi Axborat Xidməti rəhbəri Şahruq Qiyasov Daryo özge o'smir o'limida gumonlanayotganlar 8 bola ekanini aytgan edi. Abdurahmon, 15 yashar o'smirning o'limi bilan bog'liq savollar ko'p. Ulardan birinchisi, Bosh prokuraturaning 10 noyabrdagi mana bu satrlaridan kelib chiqadi. Birinchi savol.
Farg'onada 14 yoshli voyaga yetmagan shaxs joriy yil 17 oktyabr kuni Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limi muassasasida vafot etganligi haqidagi xabarlar keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda.
Bu gapni Bosh prokuratura fojiyadan qariyb bir oy o'tib, 10 noyabrda yozyapti. Agar ijtimoiy tarmoqlar bo'lmasa, yopiqlik qozon yopiqligicha qolib ketaverarmidi?
Bo'lishi mumkin, chunki men hali yuqorida Saida Mirziyoyeva xususida savol berganingizda shu narsani nazarda tutdim, shu narsa xayolimda o'tayotgan edi. Ya'ni gapimda aytib ketdim, bugun O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlar bilan yashayapti, ijtimoiy tarmoqlarga hukumat o'zini munosabatini bildiryapti va prezidentni o'zlari ham bir necha bu haqda bir necha marta gapirdilar. Mana masalan ijtimoiy tarmoqda norozilik bo'ladigan bo'lsa albatta buni oldini olishimiz kerak va blogerlar menga haqiqatni ko'rsatib beradigan odamlardir. Va kasb egalari shuning uchun blogerlarni orqasida men turibman degan bir necha gaplarni gapirdi. Albatta bu o'sha davlat siyosatini yo'nalishi mana shu tarzda ketyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan bu ijtimoiy tarmoqda chiqqan narsa, masalan chiqmaganlari ham bo'lishi mumkin. Hali siz aytganingizdek o'sha yopilib qozon yopilg'icha qolgan narsalar bo'lishi ham mumkin. Biz endi qiynoqlar masalasi bilan professional tarzda shug'ullanuvchi tashkilot sifatida mana bir necha ommaviy axborot vositalariga sarvariga chiqishlar qildik va chiqishlarimizda bu narsalar o'sha tizimni nima deydi simptom ekanligi, ya'ni bu o'sha qiynoqlar masalasi o'sha yarani bir maddalagan uchi ekanligini gapirdik. Ya'ni bu tizim shundoq ham o'zi nihoyatda haligi nima deydi mo'rt bo'lib qolgan, nihoyatda hali talabga javob bermaydigan darajaga yetib qolgan. Ayniqsa kecha O'zbekistonda juda katta tirajda tarqaladigan obunachilarga ega bo'lgan kunuz saytida deputat Kusherbayev bilan birgalikda tahlil qilishga harakat qildik. Bir qancha hukumatga takliflar berdik. Mana shu takliflarda aytaylik, masalan, shunaqangi o'limlar, masalan, oshkor bo'layotgan jamoatchilikda o'sha noroziligiga sabab bo'layotgan ko'rinib qolayotgan yaralar, bu o'sha simptomlar, ya'ni o'sha tizimni butunlay ishdan chiqqanligini bildiradigan bir haligi nima deydi ko'rsatkich ekanligini aytdik.
Abdurahmon, mana qiynoqlar haqida gapiryapsiz-da. Hozir o'sha o'smirni o'limi bilan bog'liq xabarlardan shu go'yoki faqat shu yonidagi o'smirlar o'zini tengdoshlari o'ldirib qo'ydi degan gap bo'lyapti-da. Agar shu gap rost bo'ladigan bo'lsa, militsiya xodimlarini qiynog'i haqida gapirish ortiqchadek. Lekin ichki ishlar xodimlari o'zlari urgan bo'lishi ham mumkin-ku, yoki mumkin emasmi?
Juda mumkin. Men sizga buni misollar tariqasida aytib beraman. Mana masalan, hozir men qo'limda o'sha O'zbekiston Respublikasi Jizzax viloyat prokuraturasini O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatiga yozgan xat turibdi. Bu xatda demak zomindik bir fuqaro Dashtobod degan shaharchadan militsiya xodimlari tomonidan tutib ketiladi. Berdimurodov degan fuqaro, bu odamga nisbatan o't hayoti uchun mana ekspertiza xulosalari chiqqan, hayoti uchun juda xavfli bo'lgan tan jarohatlari yetkazildi va shuning natijasida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 104-chi moddasi, ya'ni tanaga og'ir tan jarohati yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi degan rasmiy xat keldi Jizzax viloyat prokuraturasidan. Va bundan tashqari mana masalan shu yilning 25 sentyabr kuni shu hukm o'zi qilish idoralari xodimlari tomonidan Toshpo'latov degan fuqaroga nisbatan ham kuch ishlatish holatlari bo'lgan. Bu bo'yicha ham hozir tergov oldi surishtiruv harakatlari bo'lyapti. Va bundan tashqari bunaqangi nimalar juda ko'p.
Bunday insidentlar ko'p. Keling ana o'sha Uchko'prik tumanidagi 15 yashar o'smirni o'limiga bevosita yana o'ziga qaytaylik. Keyingi kunlarda bu haqda mahalliy nashrlar ham juda ko'p yozdi. Tashkilotingiz ham bu fojiani o'rganayotgan bo'lsa kerak. Masalaning mahalliy nashrlarning nazarida chetda qolgan qanday jihatlari bor? Ko'p narsani yozishyapti, lekin qaysi jihatlarga mahalliy nashrlar uncha e'tibor qaratmadi?
mahalliy nashrlari juda ko'pchilik muxbirlari aynan qiynoq bo'yicha maqola yozishayotgan bo'lsa, ko'pincha menga murojaat qilishadi. Bugun ham bir necha mahalliy nashrlari o'sha muxbirlari murojaat qildi. O'sha ularni murojaatda qiynoq holati nima o'zi, shuni tushuntirib bering bizga deyishadi. Buni o'sha zomin masalasida men tushuntirib berdim. Nima uchun bosh prokuratura topshirig'i bilan o'sha tergovga qadar tekshiruvlar olib borib, hozir o'sha xodimlarga nisbatan tan jarohat yetkazish bilan ish qo'zg'atildi. Endi bu masaladan qochish, ya'ni masalan qiynoq tushunchasi ma'lum ma'noda sal siyosiyroq tushuncha, ya'ni O'zbekiston Respublikasini hukumati 1994-yil agar adashmasam qiynoqlarga qarshi va noinsoniy o'sha muomala tarziga qarshi xalqaro konvensiyani nima deydi ratifikatsiya qilgan. O'sha konvensiyaga ko'ra O'zbekiston hukumati 4 yilda bir marta Birlashgan Millatlar Tashkilotini demak qiynoqlar bo'yicha qo'mitasiga hisobot topshiradi. Ya'ni O'zbekistonda qiynoq masalan aytaylik qayd qilinadigan bo'lsa, albatta bu O'zbekiston hukumati u yoqda javob berish kerak bo'lgan narsa. Shuning uchun huquq muhofaza qilish idoralari hozir qiynoq tushunchasini qo'llashmaydida, badanga og'ir tan jarohat yetkazish yoki yengil tan jarohat yetkazish degan moddalar qo'yishadi. Ya'ni hukumatda o'sha BMTda javob BMTni tegishli qo'mitasida javob bermaslik uchun shuning uchun buni noto'g'ri malakalashadi. Bu bo'yicha biz e'tirozlarimizni o'sha prokuratura organlariga yubordik. Ya'ni mana masalan oddiy tilda tushuntiradigan bo'lsam, agar siz bilan men ikkalamiz yoqalashadigan bo'lsak, siz menga tan jarohat yetkazadigan bo'lsangiz, albatta bu tan jarohat yetkazish deb malakalanadi, ya'ni fuqaro bilan fuqaroning o'rtasidagi munosabat. Lekin masalan meni aytaylik militsiya yoki tergov organi yoki bo'lmasa o'sha jinoyat qidiruv faoliyati bilan bevosita shug'ullanadigan tezkor vakillar ushlab ketadigan bo'lsa va qiynoq tan jarohat yetkazadigan bo'lsa, bu qiynoq hisoblanadi. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, protsessual harakatlar boshlangandan keyin sodir etiladigan huquq muhofaza qilish idoralari tomonidan, ya'ni tezkor vakillar tomonidan amalga oshiriladigan o'sha zo'ravonlik hodisalar bular qiynoq deyiladi.
Qiynoq bilan tushundim. Qarang, jinoyat kodeksida qiynoq degan modda bormi?
O'zbekiston Respublikasini jinoyat kodeksida 235-chi modda bevosita qiynoq deb ataladi. Ya'ni bu o'sha hamma qonun osti hujjatlar hammasi O'zbekiston Respublikasini o'sha konstitutsiyasidan kelib chiqqan. Konstitutsiyada masalan hech kimdan o'sha zo'ravonlik bilan yoki bo'lmasa g'ayri-insoniy usullar bilan o'sha haligi nima deydi guvohliklar olinishi, ko'rsatmalar olinishi mumkin emas deb qayd qilingan joyi bor. Shuning uchun milliy qonunchilik hujjatlarida bu o'z aksini topgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida ham bor bu narsa. O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 235-chi moddasida ham aynan qiynoqqa qarshi o'sha javobgarlik bor.
Bor ekan. Xo'p, endi qarang. Ana o'sha Qo'qonga qaytamiz. Aytaylik, bola o'sha oktyabr o'rtalarida olib ketildi. Oborib o'zi tengilarni yotgan xonaga qo'yib qo'yildi. Militsiya xodimlari, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni chertgani ham yo'q. Aytaylik, tasavvur qilaylik, bolani o'sha o'zi tengi bolalar, boshqa ushlab kelingan bolalar kaltaklab o'ldirib qo'ydi. Buni ichki ishlar bo'limi da ichki ishlar xodimlari bolaga nisbatan qiynoq qo'lladi deb malakalash mumkinmi yo'qmi?
Buni malakalash mumkin emas. Lekin Sarvar aka bitta narsa bor. Masalan aytaylik, qamoqxonada qanaqadir jinoyat sodir qilinsa, bu o'sha ichki ishlar xodimlarini mas'uliyatdan saqit qilmaydi. Ya'ni mana masalan qamoqxona dagi ichkarida bo'ladigan o'sha haligi nima deydi o'zaro nifoqlar, o'zaro nizolar masalan sovet davrida bo'lardi. Sovet davrida masalan qamoqxona qahonlari bo'lardi yoki nomusga tegish bilan haligi nima deydi u yoqqa kirgan odamlar sal boshqacharoq haligi yo'llar bilan jazolanardi o'zlaricha. Bunaqangi narsalar o'sha O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida nihoyatda keskin nima qilingan. Shuning uchun mana bugun ma'lumot oldik. Mana siz bilan o'sha Ozod nazarida gaplashayotganimizdan bir necha soat oldin o'sha O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasi xabar tarqatdi. Xabarda O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksini 207-chi moddasi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash degan nima deydi jinoyat ishi bilan 2 nafar ichki ishlar o'sha xodimi hozir qamoqqa olindi va siz yuqorida aytganingizdek
bu eng yangi xabar. Bu yangi xabar men hali ko'rmayapman. Men uchun eng so'nggi xabar kechagi 13 noyabrdagi. Lekin boyagi savolimga yana bir marta takrorlayman. Shu bolani o'limi yuzasidan ichki ishlar bo'limi xodimlari qiynoq qo'lladi deyish mumkinmi, mumkin emasmi? Agar uni o'zi tengilar o'ldirib qo'ygan bo'lsa haligi markazda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.